Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Stealing Fire ay isang aklat na pampanitikang non-fiction tungkol sa pagganap ng tao, agham ng kamalayan, at mga binagong estado ng pag-iisip. Iinuulat ito ni na Stephen Kotler at Jamie Weil. Sinusuri nito kung bakit ang mga grupo sa Silicon Valley, ilang unit ng militar gaya ng Navy SEALs, mga atleta, at mga eksperimentador sa agham ay interesado sa mga karanasang lumalampas sa karaniwang paraan ng pag-iisip. Tinatawag ng mga may akda ang mga ito na ecstatic states, isang malawak na katawagan para sa mga kondisyong maaaring magpahina sa sobrang pagtuon sa sarili at magpalakas sa focus, pagkatuto, pakiramdam ng koneksyon, at malikhaing pag-iisip. Hindi simpleng gabay ito sa pagiging mas produktibo. Isa itong pagsisiyasat sa paglipat ng mga dating lihim, ritual o pangkulturang practice tungo sa mga organisado at minsang teknolohikal na paraan ng paghubog ng karanasan. Layunin ng aklat na ipakita ang mga posibleng gamit nito sa trabaho at buhay, habang kinikilala na may hangganan, panganib at seryosong usaping etikal ang ganitong paghahanap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ecstatic state bilang pansamantalang pagbabago sa karaniwang kamalayan. Central sa Stealing Fire ang ideya na hindi laging pinakamainam ang ordinaryong, analitikal at mahigpit na kontroladong kamalayan para sa bawat gawain. Ginagamit ni na Kotler at Weil ang katawag ang ecstatic state upang ilarawan ang mga pansamantalang kondisyon kung saan nababawasan ang ingay ng pag-aalala sa sarili. Humihina ang pakiramdam ng oras at mas nagiging buo ang atensyon sa kasalukuyang gawain. Ang flow ay mahalagang halimbawa nito. Ngunit hindi ito ang tanging anyo. Mas malawak ang saklaw ng aklat dahil isinasaalang-alang nito ang malalim na meditasyon, masidhing karanasan sa grupo, at iba pang pagbabagong mental na maaring magdulot ng pakiramdam ng pagkakaugnay at bagong pananaw. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi nito itinuturing na permanenteng pagkakakilanlan o mahika ang estado. Ito ay isang kondisyon na dumarating, lumilipas at kailangang maunawaan sa konteksto. Ipinapaliwanag ng aklat na kapag pansamantalang nabawasan ang sobrang pagbabantay ng isip sa sarili, maaring lumuwag ang mga nakasanayang palagay at makakita ng ibang solusyon ang tao. Ngunit hindi automatikong tama o kapaki-pakinabang ang bawat matinding karanasan. Ang halaga nito ay nakasalalay sa layunin, kalagayan ng tao, at sa kung paano niya isinasabuhay ang natutuhan pagkatapos. Kaya ang pangunahing tanong ng aklat ay hindi lamang kung paano makarating sa ganitong estado, kundi kung paano ito gagamitin ng may pag-iingat at pananagutan. Ikalawa, apat na larangan ang nagtatagpo sa paghubog ng pambihirang karanasan. Inilalahad ng aklat ang isang pagtatagpo ng sikolohiya, neurobiolohiya, farmakolohiya, at teknolohiya. Hindi nito ipinapakita ang mga larangang ito bilang magkakahiwalay na paksa. Sa halip, ipinapakita nito kung paano maaring pagsamahin ang pag-unawa sa isip, katawan, kapaligiran at mga kasangkapan upang maimpluwensyahan ang estado ng kamalayan. Ang sikolohiya ay mahalaga sa atensyon, motibasyon, kahulugan at pakikitungo sa takot. Ang neurobiolohiya naman ay nagbibigay ng wika para sa mga proseso sa utak at katawan na kaugnay ng focus, stress at pagkatuto. Sa farmakolohiya, tinatalakay ang lumalaking interes sa mga sangkap na nakapagpapabago ng karanasan, ngunit kasama rito ang legal, medical at personal na panganib. Samantala, ang teknolohiya ay maaring sumaklaw sa tunog, liwanag, biofeedback, virtual na kapaligiran at mga setting na kumokontrol sa distraction. Ang mahalagang punto ay hindi na may iisang pindutang magbubukas ng henyo. Ang pagbabago ng estado ay karaniwang bunga ng magkakaugnay na salik tulad ng paghahanda, kapaligiran, tiwala, pisikal na kondisyon at malinaw na layunin. Sa trabaho o pagsasanay, nagbibigay ito ng mas praktikal na pananaw. Sa halip na sabihin kulang lang ang isang tao sa disiplina, maaaring suriin kung ang disenyo ng gawain, pahinga, espasyo at pakikipagtulungan ay humahadlang sa malalim na focus. Gayunman, ang aklat ay hindi kapalit ng matibay na siyentipikong pagsusuri sa bawat produktong nag-aangking kayang baguhin ang utak. Ikatlo, mula sa Silicon Valley hanggang Navy SEALs, ang pagganap ay usapin din ng disenyo ng kapaligiran. Natatangi ang Stealing Fire dahil iniugnay nito ang mga binagong estado ng kamalayan sa mga institusyong karaniwang inuugnay sa mataas na pagganap tulad ng teknolohiya, militar, negosyo at elite na pagsasanay. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang layunin o pamamaraan ng mga grupong ito. Sa halip, ipinapakita nito na may magkakatulad silang interes sa mas mabilis na pagkatuto, mas matatag na focus sa ilalim ng presyon, mas malikhaing pagresolba ng problema, at mas mahusay na pagtutulungan. Binabanggit sa aklat at sa mga kaugnay na talakayan ang paggamit ng mga kapaligirang mababa ang sensorial na distraction, kabilang ang flotation o sensory reduction settings bilang bahagi ng pagsubok na suportahan ang pahinga, focus at pagkatuto. Ang ganitong mga halimbawa ay kapaki-pakinabang hindi bilang garantisadong reseta, kundi bilang paglilinaw na ang pagganap ay hindi lamang resulta ng individual na pagpupursige. May papel ang disenyo ng sistema. Kung ang lugar ng trabaho ay palaging puno ng abiso, pagkaantala at takot magkamali, mahirap asahan ang malalim na pag-iisip. Kung may sapat na oras para sa pagsasanay, pagbawi ng katawan, at ligtas na pagpapalitan ng ideya, mas posible ang mas mahusay na resulta para sa kontekstong Pilipino. Maaring iugnay ito sa maingat na pagdidisenyo ng mga koponan, silid-aralan at malikhaing industriya, nang hindi ginagaya ng walang pagsusuri ang kulturang korporasyon o militar ng Estados Unidos. Ang aral ay angkop na kondisyon at proseso, hindi ang bulag na pagkopya ng prestihiyosong halimbawa. Ika-apat, mga daan tungo sa altered states at ang pagkakaiba ng practice, karanasan at substansya, malawak ang saklaw ng mga paraang tinatalakay ng stealing fire. Kabilang dito ang meditasyon, paghinga, sayaw, e-sport, musika, sexualidad, matinding pisikal na hamon, sama-samang pagtitipon, teknolohiyang pandama, at mga psychoactive na substansya. Mahalaga ang lawak na ito dahil itinatama nito ang paniwalang ang altered state ay eksklusibong bunga ng droga o kaya naman ay eksklusibong espiritual na karanasan. Maaring magbago ang kamalayan sa pamamagitan ng katawan, ritmo, atensyon, kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit hindi pantay-pantay ang antas ng panganib, ebidensya at pagiging legal ng mga paraang ito. Ang mahinahong paghinga o regular na meditasyon ay iba sa paggamit ng substansyang maaring magpalala ng umiiral na kondisyon sa kalusugang pangkaisipan o magdulot ng legal na problema. Hindi rin sapat na tawagin ang isang bagay na natural para maging ligtas ito. Ang kapaki-pakinabang na pagbasa sa aklat ay ang pagtingin sa mga pamamaraang ito bilang magkakaibang kategorya na nangangailangan ng magkakaibang pag-iingat. Para sa maraming mambabasa, ang praktikal na implikasyon ay hindi paghahanap ng pinakamalakas na karanasan. Maari itong maging mas maayos na pagtulog, nakatakdang oras para sa walang patid na trabaho, ehersisyo, tahimik na pagninilay, o malikhaing gawaing may malinaw na hangganan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang mahalagang tanong ng libro kung paano lumalawak ang kakayahan ng isip, nang hindi ginagawang produkto o libangan lamang ang pagbabago ng kamalayan. Panghuli, integrasyon, etika, at pag-iingat laban sa sobrang pagbebenta ng pambihirang estado, hindi ganap na binubura ng stealing fire ang mga panganib ng ecstatic states. Binibigyang diin nito ang pangangailangang bumalik sa pang-araw-araw na buhay na may mas malinaw na pag-unawa sa sarili, hindi ang manatili sa paghahabol sa susunod na matinding karanasan. Ang integrasyon ang mahalagang pamantayan. Matapos ang isang karanasang nagbibigay ng bagong pananaw, nagiging mahalaga ang tanong kung may napapanatiling pagbabago ba sa pag-uugali, relasyon, pagdedesisyon o kalidad ng trabaho. Kung wala, maaaring panandaliang aliw o pagtakas lamang ito. May ethical ding usapin kapag ginagamit ng kumpanya, militar o sino mang may kapangyarihan ang mga teknik na ito. Ang pagpapataas ng output ay hindi sapat na dahilan upang ipilit ang emosyonal o mental na eksperimento sa mga empleyado o kalahok. Kailangan ang kusang pahintulot, malinaw na impormasyon, privacy at paggalang sa magkakaibang pisikal at psikolohikal na hangganan. Dito rin lumilitaw ang limitasyon ng aklat. May mga mambabasa at kritiko na nakikitang masyadong masigla ang tono nito sa pagtalakay sa mga posibilidad. Samantalang ang ilang ebidensyang kaugnay ng mga bagong intervensyon ay kailangan pa ng mas matibay na pag-uulit at pagsusuri. Ang konteksto nito ay malakas ding nakasentro sa Estados Unidos, kaya hindi lahat ng halimbawa ay madaling ilipat sa ibang bansa. Ang balanseng mambabasa ay maaring pahalagahan ang malawak na tanong ng libro, ngunit manatiling mapanuri sa mga pangako, uso, at komersyal na programang gumagamit ng salitang flow o neurotech bilang panghikayat. Bilang pagtatapos, babagay ang stealing fire sa mga mambabasang interesado sa flow, pagkamalikhain, pagkatuto, neuroagham at sa paraan ng pagdisenyo ng mga kapaligirang sumusuporta sa mataas na antas ng focus. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga leader ng koponan, negosyante, guro, atleta, artist. at profesional na gustong suriin ang mga limitasyon ng karaniwang modelo ng disiplina at pagiging produktibo, hindi ito ang pinakamainam na unang babasahin para sa sinumang naghanap ng mahigpit na klinikal na manual o ng simpleng hakbang-hakbang na programang may garantisadong resulta. Mas nararapat itong basahin bilang mapanghamong pagmamapa ng isang umuusbong na larangan kasama ang mga posibilidad at pagkukulang nito. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghimok na tingnan ang focus at pagkamalikhain bilang mga kondisyong maaring suportahan sa pamamagitan ng pahinga, kapaligiran, katawan, at kalidad ng pakikipag-ugnayan. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpipilit, ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-uugnay nito sa mga dating magkakalayo na mundo, mula sa ritual at meditasyon hanggang teknolohiya at organisasyonal na pagganap. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa pagiging produktibo dahil hindi lamang nito tinatanong kung paano mas marami ang magagawa sa isang araw. Itinatanong nito kung anong uri ng kamalayan ang humuhubog sa ginagawa natin at kung sino ang may kapangyarihang magdisenyo nito. Gayunman, pinakamahalaga ang mapanuring pagbasa. Kilalanin ang legal at pangkalusugang hangganan, huwag ipagkamali ang anekdot sa matibay na ebidensya, at unahin ang ligtas na integrasyon kaysa sa paghahabol ng matinding karanasan. Kung gusto mong sumuporta Stephen Kotler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.